богатый запас.
Свобода открывая архивы для нового поколения слухачов.
Сегодня передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи».
Олег Латышонок рассказал про початок Первой Суседной войны и подеи, связанные с немецкой оккупацией значной частки территории Беларуси. У так званое беженство подалося около 2 мільёнаў человек, переважно с центральных и заходних белорусских землю. Утекали найперш православные, бо католики не доверяли царскому ураду. Такий стан речев облегчил полякам проведение их национальной деятельности на оккупованных территориях, где началась узмоцненная полянизация. Гэтым жа Алег Латышонак вытлумачыў і слабасць беларускага нацыянальнага руху на тых абшарах, бо ў эвакуацыю пайшлі жыхары найбольш нацыянальна ўсвядомленых беларускіх паветаў. Сёння мы паспрабуем ацаніць вынікі і наступствы масавай эвакуацыі беларусаў на Волгу і за Урал. Ну а як бы ты ацаніў вынікі гэтага бежанства? Бо мы вось сказалі, што бежанства само было вынікам нямецкага наступу, але вынікі ўжо бежанства, напэўна ж, не ўсе вярнуліся адтуль з усходу.
Самае тое, што не вярнуліся з усходу, яшчэ трэба бачыць у часе. Частка вярнулася, але праўдападобна ніколі не вярнулася амаль палова беженцев. Значит, то, что это была великая страта для нашей нации. Кто помер по дороге, бо вельми шалели хворобы тады сярод утекачоў, а кто просто застався у России у выніку обставин разных. Вельми шмат таких было. У першым, як я говорил, беженство поплывало на адносную слабость белорусского национального руху на заходнім боку фронту. Я не буду аспрэчваць, што гэты нацыянальны рух быў, але ён мог быць намнога-многа мацнейшы, калі б засталіся тыя людзі, якія ўцяклі. З другога боку, гэтых людзей не было некалькі гадоў. І таксама, напрыклад, не было ў час, калі стваралася БНР. Практычна не было ў час, калі заходнюю Беларусь займалі польскія войскі. Я калісь вельмі доўга думаў, ну як гэта так было магчыма, каб некалькі тысяч палякаў, сапраўды зменя, як на вялікую вайну, заняло такую вялікую тэрыторыю, як заходняя Беларусь. А пасля толькі зразумеў, што это лёгка было займаць, паколькі на вялікіх тэрыторыях яны займалі пустэчу. Я скажу, што толькі ту наваколі Бельска-Падласка засталося 100 праваслаўных беларускіх сямей. Это просто ажно не верится, але так было. Вёскі былі спалены казакамі, бо яны на адыходзе ўсё падпальвалі, так што тых бежанцаў. Апошняе, што бачылі з роднай старонкі, то быў пажар іх на вёскі або і мястэчка. Так што гэтая тэрыторыя была так апусцелая, што яе лёгка было займаць. Таким чином, калі б не бежанство, зусім інакш выглядала б Беларуская Народная Республіка.
Тут мы уже падыходзім да спецыфікі нашай перадачы «Беларускія раздорожжы» для умовнага ладу ў гісторыі. Як бы маглі скласціся далейшыя падзеі ў Беларусі, каб не адбылося менавіта такога значнае перамяшчэння людзей на ўсход, каб гэтыя людзі засталіся пад акупацыяй? Як бы, на твою думку, разгортваліся падзеі ў Беларусі?
Па-першае, як я ўжо сказаў, мацнейшы быў бы намнога беларускі нацыянальны рух, гэта на заходнім баку фронту. Гэта выклікала б больш станоўчае стаўленне немцаў. Яны бачылі б, што ёсць нацыянальны рух, і інакш думалі б перспектывічна пра Беларусь. А так яны практычна пачалі думаць, калі занялі Мінск, пабачылі, што там ёсць моцны нацыянальны рух. Па-другое, власне, ўжо прыходзім да БНР. БНР меў бы намнога большую падтрымку, паколькі БНР трэба было будаваць на Мінсцыне, і то не цэлай, і на Віцебшчыне і Магілёўшчыне, дзе беларускага руху да вайны практычна не было. Я проста як не чытаю, што то няма арганізаванага беларускага руху на ўсходніх тэрыторыях. Толькі ён пасля лютаўскай рэвалюцыі пачынае арганізавацца. Гэта зусім іншая сітуацыя, калі б БНР мела на захадзе яшчэ гэтыя 2 мільёны больш свядомых беларусаў за беларусаў на ўсходзе. Гэта натуральным чынам вельмі ўзмоцніла кіраўніцтва БНР і проста стварыла б лепшыя магчымасці дзеяння. Тады калі адступілі немцы, мусілі б і бальшавікі больш з БНРам лічыцца, а з другого боку таксама намнога болей мусілі б лічыцца палякі. Гэта зусім не тое займаць пустую тэрыторыю і пасля далучаць яе да сваёй дзяржавы, а зусім іншая справа запанаваць над густанаселенай тэрыторыяй, тое там было да вайны густанаселеная тэрыторыя.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з доктарам Алегам Латышонкам пра бежанства з Беларусі часоў першай сусветнай вайны. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Ну, магу я паставіць пытанне так, што вось калі б бежанства таго не адбылося, каб не адбылося перамяшчэнне гвалтоўнага, я б сказаў, 2 мільёнаў насельніцтва беларускага свядомага на ўсход, то БНР магла падбыцца?
Не абавязкова, бо тут ужо бачым, што нават УНР такая даздавалася б магутная не адбылася, але напэўна трэба было б з суседзям з ёю намнога больш лічыцца, і магчыма, што магло б ўсё-ткі, ну, нейкая шанса ўсё-ткі стварання такой буфернай дзяржавы між Польшай і Расіяй была большая. Напэўна. Это не скажу, што было б такое, але ну, зусім інакш. Лосы, прынамсі, польска-савецкай вайны выглядалі і вага беларускай справы ў гэтай вайне.
Ты маеш на ўвазе, што магло б не адбыцца нейкага падзелу Беларусі ў 21 годзе?
Нават так. No. No, ja сказаў, інакш польскія прэтэнзіі вынікалі з пераканання, што гэта ж польская тэрыторыя, бо яны займалі тэрыторыю, на якой захадзе і поўначы практычна не было праваслаўнага насельніцтва. Гэта як бы іх нават саміх мацавала ў перакананні, што гэта іхнае. Калі ў такім гавару наваколі Бельска-Падласкаў практычна не засталося зусім праваслаўнага насельніцтва, гэта як бы давала козыр палакам у рукі і нават што гэта ж польская тэрыторія. Так што я думаю, што падзел мог бы не адбыцца.
Перад тым, як пачаць гэты каментар, я зазірнуў у выдадзеную ў 95 годзе ілюстраваную храналогію гісторыі Беларусі. На старонках 194 і 195 чатыры фотаздымкі аб першай сусветнай вайне ў Беларусі. На адным з іх палая беларуская вёска. Уздоўж хатаў буяюць гатовыя да збору ўраджаю гароды. І ад вёскі шпаркай хадой, неяк па злодзейску азіраючыся, крочыць расейскі казачы афіцэр. Пад здымкам подпіс «Першая сусветная вайна. Гарыць беларуская вёска». Цяпер мы разумеем, што ў подпісе не хапае адной фразы, а менавіта «падпаленая расейскімі казакамі беларуская вёска». І коротка выснова Алега Латышонка. Пасля пачатку вайны царская адміністрацыя і праваслаўнае святарства разгарнулі шалёную прапаганду, агітуючы людзей эвакуявацца на ўсход. Беларусаў палохалі страшнымі карцінамі нямецкага барбарства і жорсткасці. Пакінутыя населеныя пункты спальваліся казакамі. На агітацыю паддалося пераважна праваслаўнае насельніцтва, бо каталіцкая шляхта і ксяндзы заклікалі людзей не сыходзіць, а самі католікі менш давяралі расійскім уладам. Агулам крануліся з месцаў і падаліся на ўсход каля 2 мільёнаў пераважна праваслаўных беларусаў з цэнтральных і заходніх паветаў. Гэта значыць якраз найбольш нацыянальна ўсвядомленых. Разам з народам у бежанства пайшлі і многія сотні нацыянальных дзеячоў, настаўнікаў і інтэлігентаў. На акупаваных землях такім чынам былі створаныя ўмовы для паскоранай палінізацыі, што і адбылося. Палякі здолелі адчыніць там каля 400 школаў. Менавіта з нелюднянням значных абшараў заходняй Беларусі тлумачыцца і вайсковы поспех палякаў некалькі год пазней, калі купка жаўнераў, літаральна некалькі тысячаў чалавек, заняла палову Беларусі разам з Менскам. У выніку бежанства беларускі рух на акупаваных абшарах быў надзвычай слабым. Немцы амаль не заўважалі беларусаў, а іхнія перапісы фіксавалі пераважна польскае насельніцтва ў заходняй Беларусі, гэта значыць спалінізаваная каталіцкая. Каб не было той шалёнай российской пропаганды за эвакуацию и не было тых злачынных подпалов сотню вёсак, дык далейшая хада падзеі у Беларусі могла быть значна іншую. На думку Олега Латышонка, эвакуация выбила натуральную базу з-под ног беларускага руху. З тых 2 мільёнаў палова не вернулася дадому. Нехто памёр от эпидемию и голоду, а некому и не было куды вертаться. У выніку Беларускую Народную Республіку давялося будаваць у цэнтры і на ўсходзе Беларусі, дзе жыла значная частка русіфікаванага насельніцтва, а больш нацыянальна ўсвядомленая заходняя Беларусь была моцна спалінізаваную, абяскроўленую і знелюднелую. Каб не тыя 2 мільёны ўцекачоў, дык доля БНР магла б быць іншую. Зрэшты, долю БНР вызначыў і геаграфічны фактар, бо колькасць расійскіх і нямецкіх жаўнераў у Беларусі перавышала колькасць мужчынскага насельніцтва краіны. Але галоўнае, што без бежанства магло б не быць і рыская змовы і падзелу Беларусі, бо ж польскія прэтэнзіі і погляды вынікалі з наяўнай сітуацыі, это значыць з рэальнага становішча ў заходняй Беларусі на той момант. Другим кепским выником так званого беженства была моцная русификация тых беларусов, кто после вернулся у Беларусь. Шматлікія дзеці за час эвакуацыі паспелі паканчаць расійскія школы, і да шмат каго з іх паспела прышчапіцца расійская свядомасць. Вось так агулам выглядаюць высновы Олега Латышонка. Зараз, дарэчы, ён знаходзіцца ў Лондоне і працуе над гісторыяй Беларусі па-польску. Напіша там ён і тое, пра што мы сёння гаварылі. Нават калі зважаць на свой асаблівасць поглядаў беластоцкіх беларусаў, якія жывучы на беларуска-польскім этнічным памежжы, у выніку апошнія 200 год вызначаюцца частковым русафільствам, і менавіта іх імпірыка часоў першай сусветнай вайны кладзецца ў аснову светапогляду сённяшніх беластоцкіх дзеячоў, дык і тады аповяд Олега Латышонка застаецца сенсацыйным. Ніхто яшчэ ніколі так не ставіў пытання, паддаючыся прапагандзе расійскіх уладаў і праваслаўнага святарства, 2 мільёны беларусаў перамясціліся ў цэнтральную Расію і тым самым моцна аслабілі беларускі нацыянальны рух, запраграмаваўшы няўдачу БНР. І ніхто, здаецца, яшчэ не казаў пра сотні спаленых казакамі беларускіх вёсак і мястэчкаў. Як, дарэчы, мала хто кажа і пра знішчэнне чырвонай арміяй беларускіх гарадоў падчас другой сусветнай вайны. Але гэта ўжо тэма іншай перадачы. Сергей Бламейка, Прага.
Гэта была перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 года.